สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับพบกับรายการ Wealth Design by หยวนต้านะครับวันนี้เลขสวยครับวันที่19มีนาคม2567นะฮะพบกันในวันอังคารสีชมพูแหมสีเข้ากับย่านจริงๆเมื่อวานตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่าโอเคทรงๆนะนิ่งๆแต่ผมว่าหุ้นพี่อั้นแต่ละตัวนี่ก็พูดไม่ได้นะมาหลายตัวเหมือนกันนะถ้าเกิดนักลงทุนฟังรายการเราแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลกันต่อนะไปทำกันบ้านกันต่อผมว่าพอจะจับจังหวะการลงทุนได้นะฮะเมื่อวานนี้ก็สามารถก็มานะที่พี่อันบอกว่าลงไปอ่ะเอาวันศุกร์ใช่ไหมจากการปรับตัวของฟุตซี่นะครับหรือเอาผมยกตัวอย่างตัวนี้แม่นางรจนาผมไม่เคยเห็นขึ้นมารอบแบบนี้นะปกติก็ขึ้นมาแถว6บาทกลางๆแล้วก็เหี่ยวลงไปอีกแล้วแต่รอบนี้ดูจริงจังนะครับแล้วพี่อันก็บอกว่าตัวนี้แหละนิคมอุตสาหกรรมนะครับขายที่ได้ทั้งเยอะแต่ราคาหุ้นไม่ตอบรับเชิงบวกเลยนะก็ดูโอเคเลยนะคุณแม็กซ์พี่อัน
โอ้โห
ครับผม
ครับ
ใช่ครับเมื่อวานนี้หุ้นสายกลางหลายตัวก็ขึ้นมาได้ดีนะว่าตลาดก็เหมือนหาตัวเล่นสลับแหละระหว่างที่รอทั้ง BOJ ทั้งเฟดทั้งงบประมาณปี67ที่จะโหวตในสัปดาห์นี้สำหรับทางด้านสสนะครับรจนาเนี่ยก่อนหน้าที่เราเคยไฮไลท์เนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นหุ้นที่ชีพเกินไปนะคุณอ้วนคุณแม็กถูกไหมเป็นแบบนิคมตัวเดียวที่แบบต่ำบุกนะฮะแล้วก็เทียบกับตัวอื่นๆในกลุ่มเนี่ยที่มันค่อนข้างขึ้นไปแล้วก่อนหน้าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเห็นว่าปีนี้นิคมอื่นๆอาจจะไม่เพอร์ฟอร์มนะแต่รจนาเนี่ยกลับมาเพอร์ฟอร์
ม
นะครับเพราะว่าผลงานของการขายที่ดินในปีที่แล้วเนี่ยที่น่าจะเป็นนิวเรคคอร์ดไฮในรอบสัก10กว่าปีเนี่ยมันจะมารับรู้รายได้ในปีนี
้
นะครับแล้วตอนนี้ตลาดก็จะมีการเก่งกันด้วยนะเรื่องของ potential bio ก็คือตัวของ Tesla เนี่ยว่าสุดท้ายเขาจะเลือกใครเป็นคู่ชื่นตุนางัน
เฮ้ยเดี๋ยวอะไรคำว่าอะไรนะพี่อันคู่ชื่นอะไรนะ
คู่ชื่นตุนางันมาเขาเลือกคำนี้มา
คุณแม็กซ์เซิร์ชแล้วนะ
เซิร์ชแล้วผมเซิร์ชแล้วโอ้โหพี่ว่ารู้ขอเซิร์ชแป๊บนึงนะฮะ
อะไรสักอย่างนี่แหละตุนางานอันก็เรียกไม่ถูกนะแต่ประมาณนี้แหละใครที่ฟังแล้วอันเรียกผิดก็พิมพ์เข้ามาได้นะอะไรตุนางานตุนางานแปลว่าเหมือนกันเป็นคู่แต่งงานอะไรอย่างงี้มั้ยคู่ตุนางานอะไรอย่างเงี้ย
เออใช่มันกันไว้ก่อนเออคุณแม็กเจอยัง
ใช่ครับยานคู่ตุนางานโอ้โหนี่อยู่กับพี่อันนี่เราจะได้ความรู้เรื่องหุ้นนี่ได้สับใหม่ด้วยครับพี่อ้วนตลอดเลย
ถูกต้อง
ใช่ไหมได้ภาษาไทยโบราณใช่ไหมคุณจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมคุณแม็ก
ใช่ครับ
ไ
ม่ใช่ครับ
ใช่หรอ
ไม่ใช
่สรุปคุณว่าฉันโบราณเหรอคุณแม็ก
โอ้โหผมฟังผิดไปนิดเดียวนี่เป็นเรื่องเลยไม่ใช่ครับแต่ก็สงสัยหนึ่งพี่อัน29เองไม่แน่ใจว่าคำศัพท์พวกนี้นี่ไม่ทราบว่าไปเรียนมาจากไหน
อันดูจากแบบพวกละครนะคุณเรื่องอะไรนะอจงอเจ้าอะไรอ่ะพวกนั้นดูจากละครกับไทม์พีเรียดอะไรพวกนี้จริงๆไม่รู้จักหรอกก็แปลว่าอะไร
โอ้โหคู่มั่นคู่หมายนะฮะ
ฮะ
เออนะโอเคคุณกลับมาเรื่องโลชนาเลยคุณเปลี่ยนเรื่องโลชนาก็เลยขึ้นมาได้ดีนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสุดท้ายเทสลาเดี๋ยวเขาจะลงทุนในไทยไหมถ้าลงทุนในไทยใครจะเป็นคู่ตุนางานของเขาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูทั้ง WHA แล้วก็อมตะเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีที่พล็อตใหญ่ๆหรือที่รอขายใหญ่ๆเนาะที่เป็นที่ติดกันสัก 2,000 ไร่เหมือนที่ Tesla เขาอยากได้ไง
อ๋อนะเจ้านี้มีเหรอพี
่แต่รจนาเนี่ยเขามีที่อยู่แปลงหนึ่งฮะคุณอ้วนคุณแม็กแต่เขาถือ 25% นะส่วนที่เหลือเขาก็ถือโดยน่าจะเป็นเฟรเซอร์คุณเจริญแล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะเป็นแบงค์ใหญ่แบงค์หนึ่งถือเนาะอีก 25% โดยประมาณเนาะนะซึ่งที่ตรงที่ดังกล่าวเนี่ยไซส์ประมาณสัก 4,000 ไร
่โอ้โหอ
ยู่แถวบางนาตรากิโลที่30กว่าเนาะซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เป็นทำเลทองอ่ะคุณบางนาตรา
โอ้โหอันนี้น่าสนใจนะโอ้มีพื้นที่ใหญ่รองรับได้พอดีเลยนะครับ
นะครับก็ต้องไปลุ้นกันแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการที่รจนายังไม่ขึ้น XD นะอันนี้มันก็คล้ายๆธีมให้เราเคยบอกว่าหุ้นที่ยังไม่ขึ้น XD แล้วให้ดิวิเดนด์ยิลด์สูง สัก 6% กว่าขึ้นไปเนี่ยโรบอทมันจะไม่เล่นลงมันจะเล่นขึ้นนะครับซึ่งโรจนะเนี่ยปันผล40สตางค์ XD 3พฤษภาเนาะก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ประกาศปันผลนะฮะในวันที่เท่าไหร่นะฮะแป๊บนึงนะฮะตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์เนี่ยราคาหุ้นก็เล่นขึ้นมาตลอด
ครับผม
นะครับโอเคอ่ะส่วนอีกตัวคือสามมาเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าสามมาเยอะหน่อยทำกันบ้านมาให้ทุกท่านละว่ามันอาจจะเป็นรอบใหม่ของสามมาหรือเปล่า
ครับผมมันดูน่าสนใจครับ
ครับ
โอเค
โอเคอ่ะขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะหลายท่านบอกว่าคำว่าตู่นางหงันนี่มันจะเรื่องอีเหนานะ
อีเหนา
อ่ออืมคุณเคยเรียนไหมคุณแม็กคุณอ้วนเรื่องอีเหนาเนี่ยสมัยเรียนภาษาไทยเรื่องวรรณคดีเนี่ย
เดี๋ยวนะฮะอ๋อเรื่องอีหนาวโอ้ยเคยเขาเรียกว่าหนังสือนอกเวลาสมัยเรียนมัธยมนะหนังสือนอกเวลาอืมครับผม
รุ่นผมก็ยังทันอยู่ครับพี่วอน
ทันไหมมี
ทันนะอืมลองเสิร์ชมาแล้วผมว่ายังมีอยู่นะ
อืมอ่ะแล้วทำไมคุณเรียนแล้วคุณไม่เคยได้ยินคำว่าตู่นางหงันแสดงคุณโดดเรียนเหรอคุณแม
่ไม่ได้อ่านหนังสือ
ผมภาษาไทยนี่เป็นวิชาที่ผมแข็งแกร่งมากครับเกรดไม่เคยได้เกิน2เลยครับพี่วอน
เขาฉายแววเด็กนอกมาแต่เด็กอ่ะพี่อันคุณเองโอ้ภาษาไทยเก็บภาษาไทยเก็บไม่เกิน2ครับเอ้าแต่ภาษาอังกฤษไฟแลบนะ
สรุปคือไปเรียนเมืองนอกเพราะเรียนในเมืองไทยภาษาไทยตกใช่ไหมฮะคุณแม่ก็เลยต้องไปชุบตัวเมืองนอกแล้วมาให้อย่างนี้
เป็นไปได้ครับพี่อัน
โอ้เออนะ
เนี่ยวนมาจิกคุณแม่ได้อีกนะจิกไว้ก่อนฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม็กอยู่กับเราอีกวันเดียวเนอะเดี๋ยวเขาจะบินไปต่างประเทศละ
เหงาเหงาเหงาผม
โอเคอ่ะคุณแม็ก
ครับผม
แม็กสรุปภาพรวมตลาดเมื่อวานหน่อยก็ดีฮะ
ได้ครับอ่ะเดี๋ยวภาพรวมตลาดเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นอีกวันนึงนะครับที่ในฝั่งของเอเชียมีการแบ่งซีกนะครับเอเชียเหนือเอเชียใต้นะครับก็คือเอเชียในฝั่งของเอเชียเหนือเนี่ยเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับนำมาโดยตัวของนิเคอิเลยนะฮะนิเคอินี่ผมก็ว่าเขาเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างแปลกๆอยู่นะ
ครับ
เดี๋ยวลองติดตาม BOJ วันนี้เดี๋ยวพูดคุยกันกลางรายการแล้วกันว่าเขาเก่งกำไรอะไรกันเมื่อวานนี้บวกมาเกือบ 3% นะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัวของไทยเอ็กซ์นะครับไต้หวันเกาหลีก็ถือว่าเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีแต่ว่าในฝั่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างแฟลตซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ประเทศไทยเราก็คงยังต้องรอติดตามปัจจัยบวกใหม่ๆอยู่นะครับโดยเฉพาะ BOJ วันนี้เนี่ยอย่างที่พี่อั้นเคยเล่าไปในช่วงต้นสัปดาห์นะครับว่าน่าติดตามนะครับน่าติดตามแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อทิศทางฟันโฟลว์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีลุ้นเหมือนกันนะครับมีลุ้นที่เราจะได้ตัวของเม็ดเงินที่อาจจะเป็นลักษณะบาสเกตบอลเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าในฝั่งของเงินดอลลาร์อ่อนค่าจากการประชุม BOJ เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับโดยรวมผมว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยไซด์เวย์แต่ก็ยังมีกลุ่มที่เก่งกำไรได้นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างเด่นแต่ผมแชร์ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่างตัวของสามารถอย่างตัวของโรจนะเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่หุ้นแนะนำของเรานะที่นักลงทุนแบบรอติดตามช่วงของท้ายรายการใช่ไหมครับเพราะช่วงกลางรายการช่วงต้นรายการเนี่ยบางทีพี่อั้นก็จะมีหุ้นแบบเนี้ยนะครับที่ประเมินตัวของมูลค่านะครับเชื่อมโยงกันแล้วดูว่าอาจจะเหมาะสมกับการเก็งกำไรเพิ่มเติมจากหุ้นแนะนำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเลือกนะนะครับตัวเลือกที่ดีเลยแหละอย่างเมื่อวานนี้ตัวของสามารถตัวของโอชนะก็ปรับตัวขึ้นมาได้เด่นนะครับ
ครับผม
สำหรับตัวของฟันโฟลว์ครับพี่อ้วน
ตลาดหุ้นเวียดนามสักนิดนึงไหมคุณ
ได้ครับโอเค
โอ้โหลง
เวียดนามเนี่ยมีปัจจัยลบเฉพาะตัวนะครับเท่าที่ดูกันก็อาจจะเป็นไปได้หลายปัจจัยเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัจจัยนึงเนี่ยแน่นอนคือการที่เขาปรับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับแล้วปรับขึ้นมาเยอะด้วยผมก็ไม่ค่อยได้ดูกราฟตลาดหุ้นเวียดนามเท่าไหร่ไปเหลียวไปดูอีกทีนึงเนี่ยโอ้โหขึ้นมาเยอะจริง
ๆครับ
นะครับอันนี้ปัจจัยแรกนะครับปัจจัยที่สองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความกังวลนะครับในฝั่งของ SBV นะครับเมื่อธนาคารกลางเวียดนามเนี่ยออกตัวของ T-bill นะครับหรือว่าพันธบัตรระยะสั้นเพื่อดูดซับสภาพคล่องนะครับเพื่อรักษาเขาเรียกว่าเสถียรภาพของค่าเงินดองนี่แหละนะครับมันก็เลยเกิดความกังวลเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะมีปัจจัยทางการเมืองด้วยใช่ไหมครับพี่วอนที่มีการเปลี่ยนผู้นำ
ครับผมประธานาธิบดีนะของทางเวียดนามก็จริงๆคนที่ก็บอกว่ามีบทบาทสำคัญในแง่ของของทางการเมืองของเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะที
่
ไปเรื่องของการเยือนระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ผ่านจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีนะครับคราวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของประธานาธิบดีด้วยนะซึ่งเพิ่งดำรงตำแหน่งไม่นานเองนะครับผมเข้าใจว่าปีเศษๆเองนะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองที่เข้ามาบรุมมาตุ้มในฝั่งของเวียดนามอยู่แต่จะบอกงี้ครับว่าการเมืองเวียดนามเนี่ย อาจจะมีประเด็นอยู่บ้างในระยะสั้นนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยพอผมไปดูเรื่องของประวัติศาสตร์นะก็ถือว่ามีเสถียรภาพกว่าบ้านเราค่อนข้างเยอะแล้วกันนะครับผมก็เลยคิดว่าคงจะเป็นปัจจัยแค่กดดันระยะสั้นสำหรับเรื่องของประเด็นการเมืองที่บ้านเขาแต่สิ่งสำคัญที่เห็นก็คือว่า year to date ขึ้นมา 10% นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดดูกราฟทางเทคนิคเนี่ยมันดับเบิลท็อปมาถูกไหมถ้าเกิดว่าตามทฤษฎีเนี่ยโอ้โหดับเบิลท็อปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแบบแรงขายกดลงมาแต่ว่าก็มีคนพยายามสู้นะพอลงมาเส้นสีชมพูเนี่ยเขาก็งัดกลับอยู่เหมือนกันนะ
ครับ
25วัน30วันเนี่ยครับผม
ใช่ถ้าหลุดมาก็คือดูไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังถือว่าเกาะไปในส่วนของตัวแนวรับเส้นแนวรับได้อยู่สำหรับตัวของ Uptrend Line นะครับโอเคเวียดนามน่าสนใจเหมือนกันนะครับเราไปดูกันเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์สครับพี่วอนฟิวเจอร์สผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับต่างชาติเมื่อวานนี้ขายสุทธิตลาดหุ้นไทยสักประมาณ330ล้านนะครับแต่ตัวของฟิวเจอร์สเนี่ยลองกลับเข้ามานะ 12,700 สัญญาถือว่าเยอะพอสมควร
ใช่
นะครับส่วนตราสารหนี้นี่ก็ขายสุทธิเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยบอนด์ยิลด์มีการปรับตัวขึ้นต่อในช่วงนี้นะครับ
ครับผมโอเค
โอเคนะครับในส่วนของ SDL NVDR อ๋อโอเคโปรแกรมเทรดก่อนแล้วกันโปรแกรมเทรดนี่โรจนะสามารถติดทั้งคู่เลยครับพี่วรยันครับทั้งคู่เลยนะแล้วก็ส่วนของทรัพนะครับ TRUBB ในส่วนของยางพารานี่เราเอายังไงกันดีครับยางพี่อ้วนเพราะว่าขึ้นมาแรงเหลือเกินนะช่วงก่อนหน้าแล้วเมื่อวานนี้อย่างตัวหลักนะครับก็คือสีตรังมีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะในช่วงต้นการซื้อขายนะครับช่วงเช้านี่แหละแต่ว่าช่วงก่อนปิดเช้าเนี่ยก็เริ่มผันผวนแล้วนะครับลงมาปิดแดงช่องหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถือว่าปิดแฟลตไปจะขอดูราคายางไซคอมสักนิดหนึ่งจริงๆก็ถือว่ายังยืนอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรนะ 171.8 ใช่ไหมครับ
โอเค171.8 อันนี้นะครับ
ใช่ครับ
โอ้แต่ว่าอาจจะแบบหรือตลาดอาจจะเข้าใจมากขึ้นไหมนะเพราะว่ากลุ่มยางเนี่ย STA แม้อาจจะแกว่งลงมาบ้างนะพอขึ้นไปเยอะก็มีแรงขายทำกำไรลงมานะครับแต่ว่ายังยืนได้ทรงๆนะนะแต่ว่า NDR นี่เราก็ยังดูกันอยู่ว่าโอ้เมื่อวานก็ทำท่าจะร้อนแรงนะแต่สุดท้ายก็ปิดลบไปนะครับเพราะว่านี้ก็เป็นต้นทุนนะของเขา
ครับผม
ครับแล้วก็เล่นกันอยู่ตัวเดียวเลยเนี่ยตอนนี้
ใช่ครับนะฮะร้อนแรงเกินนะครับแต่ก็ระมัดระวังนะอย่างที่เราเตือนกันไปแล้วนะครับคุ้นยางที่มีคำว่าร็อบเบอร์ทุกตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาได้ผลประโยชน์จากราคายางที่ขึ้นนะบางตัวเนี่ยเป็นลบสวนทางด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษานิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเก่งกำไรตามตัวของตัวใหญ่ไปหมดเลยเนี่ยนะครับต้องดูว่าตัวไหนเป็นต้นทุนตัวไหนเป็นตัวของรายได้นะครับ
ครับ
โอเคนะครับในส่วนของ SBL นะฮะ SBL เมื่อวานนี้นะผมว่าเป็นจังหวะน่ากลับเข้าสะสมเลยนะเนี่ยพูดถึงกันแบบตัวของเบมนะครับย่อลงมาจนได้ประมาณ8.20 แถวนี้แหละนะครับ8.20 8บาทกลมๆนะถ้าย่อตัวลงมาต่อเป็นจังหวะที่น่าสะสมอย่างยิ่งนะครับส
่
วนอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วนะ2รถไฟฟ้าครับพี่อ้วนนะครับคู่รถไฟฟ้าต้องเรียนอย่างงี้คู่รถไฟฟ้าBTS
ครับ
ถือว่าร้อนแรงพอสมควรนะใช่ไหมครับ
พี่อันเนี่ยได้จังหวะนะ BTS เนี่ย
ใช่ครับ
BTS ก็ดูจะขึ้นได้เรื่อยๆนะช่วงนี
้
คุณอ้วนคุณแม็กเพราะมันเป็นหุ้นที่อยู่ในโซนด้านล่างไงแล้วก
็
ข่าวบวกน่าจะค่อยๆเริ่มเข้ามาบ้างเนาะหลังจากมีแต่ข่าวที่เป็นปัจจัยลบมาสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีข่าวบวกและแน่นอนว่าเรื่องของงบประมาณภาครัฐที่จะกำลังจะถูกโหวตผ่านเนี่ยในวันที่20 21ใช่มั้ยแล้วก็26ที่เป็นสว.เนี่ยไง BTS ก็ได้ประโยชน์เนาะเพราะว่าในการผลักดันรถไฟฟ้าสีต่างๆเดินหน้าเนี่ยยังไง potential มันก็อยู่แค่2รายในประเทศนะครับขณะที่การไปถือหุ้นลงทุนก่อนหน้าที่มีผลขาดทุนหรืออะไรเนี่ยราคาหุ้นมาตอบรับไปหมดละนะครับถ้าในเชิง tactical เนี่ยเราก็ยังเชื่อว่า BTS level ตรงนี้คือสะส
ม
นะครับสะสมรอปัจจัยบวกเข้ามากระตุ้นก็ปัจจัยบวกกระตุ้นแรกก็คือ23,000ล้านบาทนี่แหละคุณอ้วนที่เขาเซตกันไว้ว่าน่าจะได้ในช่วงปลายเดือนมีนานะครับซึ่งผู้บริหารของ BTS เนี่ยมาให้ความเห็นนะฮะในสัปดาห์ที่แล้วว่าน่าจะได้เร็วกว่าเดิมเนาะจากเดิมทาง BTS คาดว่าจะได้สักต้นเดือนเมษาจำวันที่ไม่ได้แล้ว4 5 6 7ประมาณนี้นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่กทม.มีการประกาศลงตัวราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเขาเลยคาดว่าน่าจะได้สัก27-28มีนาประมาณนี้จำวัน exactly ไม่ได้นะแต่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะไปปลายเดือนมีนาแล้วลองไปเซิร์ชข่าวใน Google มันดูก็ได้
ครับผมต้องบอกว่าระยะยาวน่าสนใจนะนะครับอย่างเบมเขาทำอะไรนะรถไฟฟ้าแล้วก็มีทางด่วนใช่ไหม BTS เนี่ยคนได้แบบรถไฟฟ้าอย่างเดียวอนาคตระยะยาวนี่เจ้าของสนามบินนะอู่ตะเภาที่เขากำลังจะปรับปรุงกันอยู่นะบางกอกแอร์เวย์ส BTS ใช่ไหมแล้วก็ตัวของสเตคอนนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ไปประมูลกันได้ดูน่าสนใจเลเวลตรงนี้นะครับนะไปกันต่อนะครับผม
ครับโอเคSBL NVDR ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นเปิดตารางให้ดูเนาะนะครับเมื่อวานนี้ SBL ก็สลับมาขายสุทธิ510ล้านบาทนะครับโอเคมาในฝั่งของตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างนะครับอย่างที่แชร์กันไปช่วงต้นรายการนะครับ Nikkei มีการเก็งกำไรขึ้นมาบวกมา 2.7% นะครับแล้วก็ตัวตลาดหุ้นเอเชียที่เหลือเนี่ยเคลื่อนไหวในทิศทางที่ค่อนข้างคละกันนะครับเอเชียเหนือบวกเด่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถือว่าทรงๆนะครับเดี๋ยวไปที่ก่อนที่จะกลับมาย้อนมาที่ Nikkei นะเดี๋ยวผมขอพานักลงทุนวนไปที่ในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐก่อนละกันนะครับสหรัฐเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาเด่นเนี่ยนำโดยตัวของเขาเรียกว่า Magnificent Seven ใช่ไหมครับกลุ่มตัวของเท
ค
ขนาดใหญ่นะครับหลังจากที่มี2เหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มาหนุนตัวของกลุ่มเทคนะครับเหตุการณ์แรกคือการประกาศตัวของจาก Alphabet นี่คือแม่ของ Google นะครับว่าจะมีอาจจะมีการอยู่ระหว่างการเจรจานะที
่
กับตัวของApple นะครับว่าจะนำตัวของ Gemini AI ซึ่งเป็นของ Google เนี่ยเข้ามาอยู่ใน iPhone ด้วยในลำดับถัดไปนะครับอาจจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่สามารถใช้ AI ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการหาคำตอบพวกนี้ถ้ามี AI มาช่วยในมือถือเลยเนี่ยผมคิดว่ามันก็สะดวกสบายมากขึ้นเยอะนะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะที่ทำใหตัวของกลุ่มเทคเนี่ยมันกลับมาดูมีสีสันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือข่าวแรก Apple เมื่อวานนี้น่าจะปรับตัวขึ้นได้เกือบสัก 3% ได้นะครับส่วนข่าวที่2อันนี้มาดึกหน่อยนะครับคือตัวของ Nvidia ได้ประกาศชิปใหม่แล้วนะครับได้มีการนำชิปใหม่ออกมาโชว์แล้วนะครับสำหรับตัวของ Black เดี๋ยวนะผมมาดูขอดูชื่อนึงนะครับ Nvidia ชื่อเดี๋ยวนะBlackwell ชิปนะครับ
Blackwell
ใช่เป็นชิปไฮเทคขนาดเป็นชิปไฮเทคอันใหม่นะครับที่จะเป็นการต่อยอดตัวของ AI เนี่ยไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยังมีการบอกด้วยว่าเทรนเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนี่คือมาจากคำพูดจาก CEO นะครับเทรนมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วตอนนี้ดีมานด์ในฝั่งของชิปเนี่ยมันทะลักมากๆนะครับคือซัพพลายผลิตมาตอนนี้ก็ยังไงก็ไม่พอนะครับแล้วชิปตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็นชิปที่ไฮเทคขึ้นมีพัฒนาการด้าน AI ที่สะดวกสบายรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยนะครับทำให้ตอนนี้กลายเป็นว่าแย่งซีนกับมาอีกรอบนึงแหละสำหรับหุ้นเทคโกรทขนาดใหญ่ในฝั่งของสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้ก็เลย Nasdaq เด่นสุดนะเมื่อวานนะครับบวกขึ้นมาได้สักประมาณ 0.8% นะครับก็รอติดตามกันต่อไปสำหรับตัวของ AI นะครับผม
แล้วเป็นประโยชน์นะนี่อย่าง iPhone นี้พูดถึงเราก็จะได้ใช้นะเทคโนโลยี AI นอกเหนือจากก่อนหน้านี้ก็มี Siri ช่วยบรรเทาความเหงาได้บ้างนะคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็คุยเล่นๆกันไปนะครับแต่อันนี้น่าสนใจคือผมเข้าใจว่าไม่ได้เข้าใจผิดเลยว่า Google เนี่ยก็ Android ใช่มั้ยถูกมั้ย
ใช่
เวลาเราเข้า Android เราก็จะใช้ user ของ Google แล้วนี่มาพัฒนาพูดถึงนะร่วมกับ Apple เนี่ยในแง่ของ iOS โอ้โห
ข้ามค่ายเลย
ผมว่าข้ามเลย
ใช่ครับ
อันนี้น่าสนใจประเด็นนี้อืมครับผมอ่ะ
ครับ
โอเคอ่ะพี่อัน
ชอบคุยกับ Siri แล้วฮะ
Siri พี่คุยภาษาไทยก็ได้ด้วยตอนนี้ไม่ธรรมดาผมสั่งเปิดเพลงเปิดอะไรนี่เข้ารายการผมบอกเข้าเวลดีไซน์อ่ะสิริไปเข้าเวลดีไซน์ของเมื่อวานอีกไปเปิด YouTube ของเมื่อวานให้ดูโอ้โหเดี๋ยวต้องลองดูตัวใหม่ชื่ออะไรนะเจมินายเหรอนะคุณแม่
ใช่เจมินี
่เจมินี่
น่าจะเจมินี่
เนาะแปลว่าราศีคนคู่ฮะเจมินายเจมินี
่ใช่ครับ
อ๋อเหรอพี่อันนี่งานละเอียดนะดูมาหมดเลยนะแปลว่าอะไรนะราศีคนคู
่แหมคุณก็รู้เหรอคุณอ้วนคุณชอบดูหมออยู่แล้วนี่เห็นนัดหมอดูทุกอาทิตย์เลยอ่ะคุณน่ะ
นี่เอาความจริงมาพูดเอ้ย
โอเคอ่ะไปถึงไหนแล้ว Apple นะ Apple ไปแล้วมีอื่นๆมั้ยเรื่อง Goldman Sachs คุณแม็กเล่าไปเรื่องนะฮะคุณ Goldman Sachs
ครับอ่ะในฝั่งของ Goldman Sachs ยังไม่ได้เล่าเลยครับพี่อันนะครับก็มีการปรับมาแต่ว่าเราแตะไปเรื่องเมื่อวานแล้วใช่มั้ยครับมีการปรับคาดการณ์มุมมองมานะครับว่าตอนนี้เหลือแค่3ครั้งที่เขาคิดว่าจะลดดอกเบี้ยในฝั่งของ Fed นะในช่วงที่เหลือของปีนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าวาริธนกิจขนาดใหญ่เนี่ยเช่นตัวของ Goldman Sachs นะครับ UBSเริ่มปรับมุมมองตามกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับ แล้วก็ไอ้มุมมองที่ปรับตามมาเนี่ยเริ่มอินไลน์กับที่เฟดพูดมากขึ้นนะครับก็คือ3ครั้งนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้น การเผยดอทพลอตในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่สำคัญเหมือนกันนะครับถ้าเฟดยังคงอยู่ที่3เนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็จะปรับมาตามมาเรื่อยๆที่3นะครับแต่ประเด็นนึงที่น่าสนใจครับพี่อันพี่วอนตอนนี้ก็คือเฟดฟันฟิวเจอร
์
นะครับล่าสุดคาดการณ์เนี่ยมันเลื่อนไปในฝั่งของเดือนกรกฎาคมแทนละ
โอ้ครับ
นะครับอันนี้อาจจะ เป็นของ CME นะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของ Fed Fund Futures ที่ผมดูใน Bloomberg เนี่ย ตอนนี้เลื่อนมาอยู่ที่เดือน7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะก็ยังอยู่ในเปอร์เซ็นเทจที่ประมาณสัก 50-50 อยู่นะครับสำหรับเดือน6ว่าจะลดหรือไม่ลดแต่มันแค่เบ้มาทางว่าลดยังคงอยู่เดือน6แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามเลยแหละใช่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็จะทราบกันดีแล้วนะว่าทิศทางเป็นยังไงพรุ่งนี้ตอนกลางคืนพฤหัสตอนเช้านะครับว่าตลาดจะเลือกเก็งกำไรไปในทิศทางไหนจะเดือน6หรือเดือน7หรือว่าจะหลังจากนั้นนะครับ
ครับก็ดูเหมือนตอนนี้ตลาดก็ค่อยๆปรับโทนมาเนื่องจากที่คุณแม็กบอกนะครับโกลแมนแซกก็ไปอีกรายนึงเนื่องที่ตอนนี้ถือว่ากลับมาเชื่อเฟดนะคุณแม็กถ้าพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆเนาะเพราะว่าจากเดิมก่อนหน้าคนไม่เชื่อเฟดเนาะคนเชื่อว่าจะลดดอกเบี้ยเร็วๆตั้งแต่ต้นปีแต่ตอนนี้โทนโดยรวมเนี่ยก็ถือว่ากลับมาเชื่อเฟดละดังนั้นแน่นอนว่าพอคนกลับมาเชื่อเฟดเนี่ยสิ่งที่มันจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะในมุมมองของการลงทุนเนี่ยก็คือที่เฟดพูดอะไรจะมีน้ำหนักถูกไหมเพราะจากเดิมก่อนหน้าเนี่ยคนไม่ค่อยเชื่อเฟดพูดอะไรก็แบบตลาดก็เล่นอีกทางหนึ่งนะเพราะมันไม่มีความน่าเชื่อถือก่อนหน้าเพราะมันเสียเครดิตไปเยอะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่อันอยากจะให้จับตานะคือหลังจากทราบผลการประชุมเฟดในวันพุธเนี่ยคณะกรรมการแต่ละท่านที่ออกมาพูดได้ออกสื่ออีกครั้งหนึ่งทีนี้จะเป็นสวิงแฟกเตอร์ละต้องติดตามเป็นอย่างมากเพราะว่าพอคนกลับมาเชื่อเฟดเราก็ต้องติดตามเฟดเมมเบอร์มากขึ้นนะแชร์ประมาณนี้นะแนวคิดในการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาเนาะ
ครับผม
นะครับ
อืม
โอเคครับ
ครับผม
เดี๋ยว ลับมาที่ในส่วนของ BOJ ดีไหมครับผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์วันนี้เลยครับพี่อัน
วันนี้เลยใช่
ใช่ครับ BOJ ที่เมื่อวานนี้เขาเก่งอะไรเก่งกำไรกันครับ DKE
โอ้ร้อนแรงนะเป็นพันจุดเลยใช่ไหม
เมื่อวานก็คือนอนแรงเนาะวันนี้ก็ลงพอสมควรแต่ก็ลงน้อยกว่าเมื่อวานเยอะนะเมื่อวานขึ้นไปตั้ง 2% กว่า
ใช
่ครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมก็เห็น2ปัจจัยนะครับปัจจัยหนึ่งก็คือแรงเก็งกำไรกันว่าวันนี้จะไม่ปรับลดดอกจะไม่ปรับเพิ่มดอกเบี้ยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นนักลงทุนส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เชื่อตัวของ GG นะไม่ได้เชื่อตัวของ Consensus ก็มีแรงเก็งกำไรกลับเข้ามานะครับอีกส่วนนึงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นvaluation นะครับที่มีการนำเสนอออกมาจากโบรกเกอร์ต่างชาติว่าถ้าสมมุติดัชนีในเคอีเนี่ยคุณตัดหุ้นบางกลุ่มออกไปนะครับ valuation มันยังดูโอเคอยู่นะประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้ตลาดเกิดการรีบาวกลับขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าการเก็งกำไรนี้สุ่มเสี่ยงมากเลยนะครับพี่อานพี่วนถ้าออกมาเนี่ยคือเบสเคสจากที่ตลาดคาดไว้แล้วกันว่าตลาดคาดว่าจะเอา yield curve control ออกวันนี้นะครับแล้วดอกเบี้ยมีการปรับเพิ่มขึ้นจากลบ1ลบ 0.1 เป็น 0.00 นะครับถ้าเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสำคัญต่อตัวของค่าเงินเยนนะนะครับเพราะถ้าไปแท็กตัวของฟิวเจอร์ตอนนี้นะครับตัวของเยนฟิวเจอร์เนี่ยโพซิชันเร่งตัวสูงที่สุดในนับตั้งแต่ปี2550ละแสดงว่าคนมาเก็งกำไรกันเยอะ
ครับ
นะครับคือถ้าเกิดทางกับทางขึ้นแล้ววันนี้ผมก็ติดที่ติดนักลงทุนไว้เมื่อวานนะครับว่าชาร์ตเนี้ยชาร์ตถัดไปชาร์ตที่มี3สีนะครับน่าจะชาร์ตที่มี3สีนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นจุดที่บ่งบอกเลยว่าเงินในของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ไหลออกมาจากนอกประเทศเนี่ยเขาไปลงอะไรบ้างตั้งแต่เมษายนนะครับเดือนเมษายนปี2013ก็คือ10ปีมาละ11ปีจะ11ปีอยู่ละนะครับตัวของ US เห็นไหมครับ A บวก B เนี่ยแปลว่าบอนด์บวก equity แต่หนักๆเลยมันจะอยู่ที่บอนด์สักประมาณ70กว่าทริลเลียนนะครับ70กว่าทริลเลียนคือ70ล้านล้านเยนนะไปอยู่ในบอนด์นะครับบอนด์สหรัฐส่วน equity เนี่ยหรือว่าตลาดหุ้นอยู่แค่1ล้านล้านเหรียญเท่านั้น1ล้านล้านเยนเท่านั้นเองไม่ได้เยอะนะครับส่วน Cayman Island อันนี้เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับถ้าใครจำกันได้เราสรรหาหมู่เกาะหมู่นึงเนี่ยว่าที่เขาแบบว่ามีผลประโยชน์ทางภาษีคือหมู่ไหนนะครับอันนี้ผมแชร์ประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของ Cayman Island ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็โดยรวมเนี่ยที่สิ่งที่พยายามจะพูดก็คือเม็ดเงินที่อยู่นอกญี่ปุ่นที่เขาเอาไปลงทุนนอกประเทศเนี่ยรวมกันเนี่ยเยอะมากนะครับประมาณสัก120ล้านล้านเยนได้นะครับแต่ถ้าเราเอาแค่ US อย่างเดียวแล้วกันนะครับในฝั่งของพันธบัตร US เนี่ย70ล้านล้านเยนนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ตกประมาณสัก20ล้านล้านบาทได้นะครับบวกลบเท่านั้นนะถ้าสมมุติว่ามีการกลับข้างนโยบายการเงินจริงๆเนี่ยอย่างที่เราเคยนำเสนอไปว่าญี่ปุ่นจากที่เขาอยู่ชั้นใต้ดินเริ่มเดินมาชั้นบนดินใช่ไหมครับเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มขึ้นบันไดส่วนในฝั่งของ US เนี่ยเริ่มลงบันไดปรับลดดอกเบี้ยลงมาเรื่อยๆนะครับอาจจะทำให้ส่วนต่างตรงนี้ดึงเม็ดเงินจากในฝั่งของ US กลับมาในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าดึงเม็ดเงินที่มันใหญ่ยักษ์ขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าความผันผวนจะเกิดขึ้นในส่วนของตลาดพันธบัตรสหรัฐก็เป็นไปได้ในช่วง Q2 นี้ครับ
นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามเนอะญี่ปุ่นนี่เราก็จะทราบเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ10โมงนะ
ครับ
10โมง
10โมงเช้านะตามเวลาประเทศไทยนะถ้าที่ดูในตัวของตารางใน Trading Economy นะฮะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยก็คงค่อยๆตามมาเนอะเรื่องของ Yield Curve Control ต่างๆว่าจะมีการปรับหรือเปล่าปรับอย่างไรนะครับ
ครับ
อ
ี
กสักครู่เดียวอีกชั่วโมงหนึ่งเนาะ
ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันฮะ
ครับก็จริงๆก็ปรับดอกเบี้ยขึ้นมาก็ดีนะเอาออกไปสักทีเหอะติดลบดอกเบี้ยติดลบเนี่ย
ใช่ครับ
มันก็ทำมานานแล้วเนาะอันนี้ก็ดูแล้วน่าจะเพียงพอแล้วที่จะออกจากนโยบายผ่อนคลายเพราะค่าแรงก็ขึ้นมาตัว 5% กว่าเนาะที่ทางด้านของเรนโกเนี่ยสหภาพแรงงานญี่ปุ่นเนี่ยเขาตกลงกันได้
คร
ับ
ใช่ครับอันนี้แบบเป็นสาระนิดนึงแล้วกันเกร็ดความรู้นะครับพี่อั้นคือญี่ปุ่นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีบางประเทศนะที่เขาลองทดลองนโยบายการเงินติดลบนะครับแต่ว่าทุกประเทศในโลกเนี่ยออกไปหมดแล้วเหลือญี่ปุ่นประเทศสุดท้าย ครับคือถ้าสมมติญี่ปุ่นออกวันนี้ก็จะไม่มีประเทศไหนที่เดินนโยบายการเงินติดลบละนะครับ
อืมใช่ก่อนหน้าก็มีอะไรมี ECB ใช่ไหมฮะมี BOE ใช่ไหมฮะของไทยเราจะได้ไหมฮะคุณอ้วนไทยเราทดลองบ้างไหมคุณอ้วน
เนาะตอนนั้นตอนโควิดเราเคยมีพูดถึงมุมนี้อ่ะว่าเอ้ยเราจำเป็นไหมตอนนั้นเราดอกเบี้ย 0.25% จะเป็นติดลบไหมเขาบอกว่าบริบทใช้คำว่าบริบทนะของระบบเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็โครงสร้างของภาคการผลิตเนี่ยโครงสร้าง GDP เราต่างกันนะเราจะไปใช้ดอกเบี้ยติดลบยังไม่ได้แล้วก็ความเข้าใจของคนเนี่ยสำคัญพี่อันพอบอกดอกเบี้ยติดลบเดี๋ยวคนตกใจนะนึกว่าไปฝากธนาคารไม่ได้ดอกเบี้ยแถมต้องโดนหักเงินอีกเดี๋ยวได้เงินกลับมาไม่ครบเดี๋ยวจะรีบไปถอนเงินออกจากแบงก์กันแต่จริงๆมันไม่ใช่
ใช่
นะครับอันเนี้ยเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟเขาก็เลยยังคิดว่าไม่เหมาะกับประเทศไทยตอนนั้นนะ
ครับแล้วของไทยเราดอกเบี้ยคงอยู่กับช่วงนี้ฮะคุณอ้วนคุณแม็ก1-3% แล้วกันเนาะเป็นบอกไม่ที่เหมาะสมสำหรับเราเนาะสูงเกินไปก็ไม่ได้ต่ำเกินไปก็ไม่ดีถูกไหมฮะ
ครับใช่ครับ
โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะใครที่ติดอยากติดตามเรื่อง BOJ แล้วก็ฝากเนาะ follow ตัวของ Telegram หยวนต้านะเดี๋ยวพอทราบผลเดี๋ยวจะรีบจัดส่งทันทีนะ
ครับ
นะครับพอผ่าน BOJ พรุ่งนี้ก็เฟดเนาะเฟดพรุ่งนี้อาจจะจืดนิดนึงถูกไหมดอกเบี้ยก็คือ 5.5 นั่นแหละคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรถึงที่ต้องติดตามก็มี2เรื่องเนาะคือดอทพลอตใหม่ว่าจะเปลี่ยนจากคราวที่แล้วมากน้อยเพียงใดแล้วก็ QT จะพูดถึงมากน้อยเพียงใด
ใช่ครับQT ตอนนี้ 95,000 ล้านเหรียญสหรัฐถ้ามีการปรับลดลงเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ตลาดชื่นชอบนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้ชอบเท่ากันเขาเรียกว่าเงินเฟ้อที่มันลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่ว่าโอเคละมันหยุดจากตั้งแต่ลงมาตั้งแต่พีคที่9ล้านล้านครับลงมาเหลือ 7.5 แล้วประมาณในช่วงนี
้ใช่คร
ับ ถ้าเขาบอกว่าลงไป6ล้านล้านแล้วเพียงพอเนี่ยโอ้โหเป็นบวกนะคุณแม็กเพราะมันจะเห็นไงว่ามันสุดทางคือตรงไหนที่จะไม่ทำ QT แล้ว
ใช่ครับแล้วถ้าสมมติว่าจบที่6ล้านล้านอย่างที่พี่อันบอกเนี่ยก็ถือว่ามันอยู่ในระดับที่สูงกว่านะสูงกว่าช่วง pre covid ใช่ไหมครับคือไม่ต้องกลับไปลงไปถึงเลเวลเดิมนะครับสูงกว่า pre covid แปลว่าสภาพคล่องในส่วนของระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็สูงกว่านะครับซึ่งก็เอื้อต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมอยู่แล้วถ้าเทียบกับตอนนั้นนะครับ
ครับ
โอเคเพราะฉะนั้นติดตามเนาะแต่วันพฤหัสช่วงเช้าเนี่ยอันเข้าใจว่าคุณแม็กก็จะไลฟ์สดจากยุโรปมาวิเคราะห์นะเรื่องเฟด
อ๋อโอ้ดีเลยครับ
พฤหัสตอนเช้าเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าอยู่บนเครื่องบินหรือเปล่าครับพี่อาจจะยังอยู่บนเครื่องนะครับแต่ถ้าเน็ตแดงพอเดี๋ยวผมไลฟ์ลงมาได้ฮะ
แซวเล่นนะแซวเล่นน่าจะยังไม่ถึงเนาะถูกไหมพฤหัสตอนเช้า6 โมง9 โมงครึ่งเช้า8 โมงครึ่งเช้าเมืองไทยก็ยังอยู่บนเครื่องอยู่เลย
ใช่ครับ
นะครับใครอยากเจอคุณแม็กก็ไปดักเจอได้นะวันพุธช่วงดึกที่สนามบินเนาะเดินทางสายการบินอะไรก็ไปเฝ้ากันเองนะ
นะ
ครับแต่ไลฟ์ก็ได้นะครับพี่อั้นพี่อ้วนไลฟ์จากเครื่องบินเนี่ยถ้าพี่อั้นออกค่าอินเทอร์เน็ตให้เพราะว่าผมเข้าใจว่าแพงมากนะ
เขาไม่เร็วพอที่จะไลฟ์ไปคุณเครื่องบิน Wi-Fi บนเครื่องบินนะคุณเสียเงินฟรีแล้วใช้ไม่ได้ฮะถ้ามันเสียเงินแล้วมันใช้ได้ก็จะยอมควักสตางค์ให้นะคุณแม็กแต่นี่เสียเงินฟรีก็ใช้ไม่ได้ก็เลยประหยัดสตางค์ไป
โอเค
เป็นการตอบที่น่ารักมั้ยตอบที่แบบว่าวนๆออกไปได้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต่างประเทศก็ประมาณนี้เนาะมีตรงไหนเพิ่มมั้ยฮะคุณแม็กเรามาติดตามกันไป
ครับต่างประเทศน่าจะครบถ้วนประมาณนี้ครับพี่อันจริงๆเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มันใหม่ขึ้นมาจากวันก่อนหน้าเยอะนะครับ
ครับโอเคอ่ะเรามาดูที่ในประเทศเราจะคุยเรื่องน้ำมันเยอะหน่อยละกันเช้านี
้
นะอันเล่า2เรื่องละกันอันที่1เป็นข้อมูลอัปเดตนะของตัว iNet Read ที่ท่านที่จองซื้อไปเนี่ยไม่ว่าจะจองซื้อ RO หรือจะซองซื้อ PO กับหยวนต้าเนี่ยขออัปเดตเช้านี้ว่าราคาสุดท้ายประกาศละที่8.80 บาทนะครับเพราะฉะนั้นส่วนต่าง20 สตางค์เนี่ยนะครับจะถูกคืนให้กับท่านนะฮะถ้าตอนจ่ายเงิน9 บาทเนี่ยท่านจ่ายผ่าน ATS นะจะได้เงินคืนไม่เกิน27เมษายนนะครับแต่ถ้าจองหุ้นเพิ่มทุนโดยการไปทำการ pay in slip ที่ธนาคารเนี่ยจะได้เงินคืนไม่เกิน29เมษายนนะครับก็ขอแชร์ประมาณนี้เนาะสำหรับท่านที่อาจจะเอ๊ะเราจะได้20สตางค์คืนเมื่อใดนะก็ประมาณนี้ส่วนวันที่ถ้ามี exactly เดี๋ยวอันมาแจ้งอีกทีนึงแต่วันนี้เบื้องต้นขอตอบได้เพียงเท่านี้ก่อนว่าถ้าเป็น ATS ไม่เกิน27เมษายนถ้าเป็นโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไม่เกิน29เมษายนนะครับส่วนการเข้าไปของราคาหุ้น iNet REIT เนี่ยทีนี้ต้องมาติดตามแล้วว่าน่าจะเป็นรอบใหม่ของการฟื้นตัวแล้วนะครับวันที่ลูกหุ้นเพิ่มทุนเข้าเทรดเนี่ยอยากจะให้นักลงทุนที่ชอบกองรีดเนาะถ้าต้องการซื้อถือเพื่อที่จะรอดอกเบี้ยลงในครึ่งปีหลังเนี่ยก็ให้ค่อยๆเข้าไปสะสมนะครับวันที่ลูกหุ้นเข้าเทรดจะเป็นวันที่น่าจะเป็นบอททอมนะครับเพราะวันนั้นมันจะมีแรงซื้อแรงขายค่อนข้างเยอะแหละเพราะว่าบางคนเขาเก่งสั้นๆเนาะเพิ่มทุนเขาก็จะอยากขายบ้างเนาะเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันจะเป็นรอบที่ฟื้นตัวแล้วเหมือน LH Hotel ถ้าจำกันได้วันที่ลูกหุ้นเข้ามาเทรดเนี่ยนะครับเพิ่มทุนตอนนั้นน่าจะ10บาทกลมๆหรือ10บาทนิดหน่อยจำไม่ได้ละแต่ว่าพอหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาเทรดเนี่ยหุ้นมันก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาตาม fundamental เนาะเพราะว่าระดับราคาที่ dividend yield 8% กว่าเนี่ยมันถือว่ามันสูงมากเกินไป
ครับ
นะครับเพราะงั้นการกลับเข้าสู่สมดุลเช่นราคาหุ้นกลับมาซื้อขายที่ dividend yield สัก 7% กลางๆมันก็มีอัพไซด์ตรงนี้ประมาณ 10% ขึ้นไปเนาะจาก 8.5% เป็น 7.5% เท่านี้เรามองแค่นี้ก่อนเรายังไม่ต้องมองเขาจะกลับไป 7% 6.5% เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดขึ้นต้องรอดอกเบี้ยลงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านมาร์กเอาไว้เนาะมาร์กไว้ในปฏิทินได้เลยว่าคนที่ฉันอาจจะไม่ได้จอง RO ฉันไม่ได้สิทธิ์ PO แต่ฉันอยากจะหาซื้อกองรีดไอเน็ตรีดเนี่ยน่าสนใจนะส่วนอีกเรื่องนึงนะเรื่องของน้ำมันนะฮะเมื่อคืนน้ำมันบวกเด่นนะบวกขึ้นมา 2% นะครับปิดที่ 82.7 นะทำสูงสุดรอบ4เดือนจากปัจจัยบวกที่1คือเรื่องของรัสเซียเนี่ยคงเป็นปัจจัยผลักดันต่อเนื่องเนาะจากการถูกโดนของยูเครนโจมตีนะเรื่องที่2ในเมื่อวานอิรักออกมาประกาศว่าจะลดการส่งออกน้ำมันนะครับลงประมาณ 1.3 แสนบาร์เรลนะครับเป็นเหลือ 3.3 ล้านบาร์เรลอันนี้ก็เป็นการปรับลดลงชดเชยนะจากเดือนก่อนหน้าเนี่ยเขาอาจจะมีการผลิตเกินโควต้ากำลังการผลิตนะครับ
เพรา
ะงั้นข้อดีคืออะไรฮะข้อดีคือแม้ว่าการลดมันอาจจะไม่เยอะนะคุณแม็กคุณอ้วนประมาณ 1.3 แสนบาร์เรลแต่ข้อดีเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ฮะคุณอ้วนคุณแม็กว่าคนที่เคยผลิตเกินสุดท้ายฉันก็ยอมลดการส่งออกลง
ครับ
นะครับเพราะอันนี้อันว่าตลาดเลยชอบว่าอิรักซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันลำดับ2ของโอเปกเนี่ยไม่รวมรัสเซียนะถ้ารวมรัสเซียจะเรียกว่าโอเปกพลัสเนี่ยก็กับจะมีคอมมิตเมนท์ที่ดีนะครับดังนั้นโอกาสที่การประชุมโอเปกพลัสครั้งถัดไปในช่วงต้นเดือนเมษาเนี่ยสิ่งที่ตลาดคาดหวังอยู่คือการขยายการลดกำลังการผลิตน้ำมันให้มันยาวไปถึงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมีการส่งสัญญาณได้นะครับแต่รอบนี้คาดว่าจะประกาศเลื่อนไปถึงมิถุนาก่อนนะนะแต่อาจจะส่งสัญญาณได้นะฮะอันนี้ก็เลยเป็นบวกกับน้ำมันนะครับเรื่องที่2คือเรื่องอิรักเรื่องที่3ก็คือเมื่อวานนี้ตัวซาอุดีอารามโก้ฮะมีการจัดแบบแถลงแนวโน้มผลประกอบการประจำปีในปี67เนี่ยทางด้าน CEO ของอารามโก้เนี่ยก็ให้ความเห็นค่อนข้างชัดนะฮะว่าตัวดีมานด์น้ำมันเนี่ยกำลังจะฟื้นตัวเรื่อยแล้วก็จะไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในครึ่งปีหลังของปีนี
้
นะครับเพราะถ้ากลุ่ม OPEC Plus มีความสมานฉันท์ต่อเนื่องเนี่ยลดกำลังการผลิตน้ำมันด้วยความสมัครใจด้วยความสมานฉันท์กันเนี่ยโอกาสที่ครึ่งปีหลังน้ำมันจะเป็นทิศทางของการเกิด deficit นะฮะหรือว่า supply น้อยกว่า demand เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนที่ IEA ออกมาพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะมันก็เลยเป็นโจทย์ไรน้ำมันให้ขยับขึ้นไปนอกจากนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อวานนี้เราคุยกันเมื่อวานจำได้ไหมฮะว่าอันมองว่าไตรมาส2เนี่ยอันที่เฟดไม่รีบคัดเพราะเฟดมองว่าเงินเฟ้อยังสูงอยู่นะค่าเงินเยนกลับมาแข็งดอลลาร์กลับมาอ่อนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นการกลับเข้ามาเล่นน้ำมันได้อีกรอบนึงนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องค่าดอลลาร์ที่ค่าเงินดอลลาร์ที่มันจะอ่อนในเรื่องของจะเข้าสู่ซัพพลายเดฟิซิตในครึ่งปีหลังก็ยังมีเรื่องของการเข้าสู่ driving season ของอเมริการออยู่ด้วยในช่วงเดือนมิถุนายน
อืม
นะครับดังนั้นก็กลายเป็นว่าไตรมาส2เนี่ยน้ำมันดูจะเป็นสินทรัพย์ที่มีช่วงของการขยับขึ้นได้ต่อนะ
จริงฮะดูดีนะฮะฟังพี่อันเรา
ครับดังนั้นก็คิดว่ากลุ่มโรงกลั่นเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้นะฮะน่าจะเห็นการเก็งกำไรงบไตรมาส1เข้ามาได้อย่างต่อเนื่องในเดือนหน้าเพราะงบน่าจะสวยทีเดียว
ครับผมSPRC BSRC นะครับท็อปวันนี้ก็ยังน่าจะเทรดดิ้งได
้อันอ่านของเห็นแล้วพี่กัจจิแล้วอัน
ว่าอย่าง
หัวล้อเลยฮะคุณแม็กอ่านหรือยังฮะ
ครับอ่านแล้วครับพี
่ฝากทีมงานคลิกขึ้นมาหน่อยฮะวันนี้เราอยู่ทางบ้านเนอะเราคลิกเองไม่ได้นะทีมงานออนไลน์คลิกหน่อยฮะทีมงานออนไลน์อยู่ไหมฮะ
เอาพี่แบงค์คลิกหน่อยยังไง
มาหรือยังคลิกหรือยัง
อัน
ยังไม่คลิกนะ
ยังไง
ทีมงานออนไลน์นอนหลับอยู่หรือว่า
เขาบอกอยากออกค่าเน็ตพี่อั้นอยากออกค่าเน็ตบนเครื่องให้พี่แม็กนะเออนางขาเปย์อยู่นะหมายถึงพี่อั้นเนี่ยนะสายหนึ่งชั่วโมง
สายเปย
์ครับหลายหนึ่งชั่วโมงยังไง
ผมว่าโดนคนรอบข้างเลยเขาไม่หลับไม่ได้นอนเนี่ยกูโดนลุมฟาดหรือเปล่าครับนะฮะแต่ถ้าไม่เผื่อบังเอิญไม่ใช่แฟนคลับรายการวิวดีไซน์ด้วยเนี่ยน่าจะโดนอยู่นะ
โดนแน่คุณโอเคอ่ะอันก็เป็นภาพน้ำมันเนอะที่อันอยากจะมาแชร์เช้านี้เนอะว่าทำไมมันถึงขึ้นมาแล้วแนวโน้มในไตรมาส2เป็นอย่างไรส่วนคอมมูนิตี้อื่นๆเมื่อวานนี้ก็เหมือนแกว่งออกข้างๆแหละแก๊สบวก 3% เพราะเมื่อวานนี้ลงไป 2% ทองคำแบนๆนะฮะบวก 0.1 แต่ละโกลฟิวเจอร์นะฮะถ่านลบไป 1% BDI บวก 2 Bitcoin แกว่งข้างนะครับก็เป็นสรุปภาพรวมของคอมมูนิตี้เมื่อคืนนี้ครับคุณอ้วน
ครับผม BDI ก็บาย 2% มาเรื่อยๆนะ 2,419 นะครับเดือนนี้ก็บวกมาดีนะประมาณสักเกือบ 15% โอเคฮะมาดูปัจจัยภายในประเทศบ้างไหมนะครับปัจจัยภายในประเทศก็น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะพี่อั้นคุณแม็กคือระหว่างนี้เขามีประชุมครม.สัญจรใช่ไหมนี่ครับที่จังหวัดพะเยาแล้วก็จะไปกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือที่เรียกกันว่า Northern Economic Corridorนะครับนะพอได้พอได้ฟังคุณแบงค์มาบอก
NEC ใช่ไหมครับพี่วอนปกติเราเจอแต่ EEC อันนี้มาแล้ว NEC
ใช่ก่อนหน้านั้นก็ไป SEC แต่ SEC เนี่ยผมเข้าใจว่าด้วยความที่มีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่อาจจะทำไม่ง่ายนะครับแต่ว่า NEC เนี่ยพื้นที่มีค่อนข้างเยอะนะครับบริเวณภาคเหนือแล้วก็เป็นจุดที่เชื่อมโยงกับหลายประเทศเลยนะครับอย่างในอาเซียนก็จะมีประเทศลาวนะครับกัมพูชาพม่าแล้วก็จะต่อขึ้นไปที่ประเทศจีนได้นะครับอีกหน่อยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะเชื่อมมานะจากจีนลงมาถึงไทยแล้วก็ต่อไปที่ทางฝั่งใต้ของไทยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าในภาคเหนือเนี่ยผมเชื่อว่าอีกหน่อยจะคึกคักนะโดยเฉพาะการค้าที่เราเรียกกันว่าการค้าชายแดนอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมรัฐบาลต้องรีบไปสนับสนุนตรงนั้นนะแล้วผมก็เชื่อว่านะครับในช่วงที่ผ่านมานะพอมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเนี่ยพื้นที่ภาคเหนืออันนี้เราพูดถึงเรื่องการเมืองก่อนนะครับว่าก็เป็นพื้นที่จุดเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนะครับพอเปลี่ยนรัฐบาลแน่นอนความสนใจเนี่ยของรัฐบาลชุดใหม่ที่ไม่ใช่เพื่อไทยเนี่ยนะรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่เพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะสนใจภาคเหนือน้อยลงการลงทุนเนี่ยไปไม่ค่อยถึงนะครับรอบนี้ไปถึงแล้วนะประมาณ90,000 ล้านพี่อันทำสนามบิน
เยอะทีเดียวนะคุณอ้วน
เยอะเลยพะเยาอย่างเงี้ยนะครับนี่ผมก็เลยมองว่าเรื่องของโลจิสติกแถวนั้นเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับว่าคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังใช้เรียกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมอันนี้ผมจับทางได้ละคือเน้นอินฟาแล้วก็เน้นในพื้นที่ของตัวเองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เขาเคยทำในอดีตเนี่ยให้จับตาไว้เลยนะผมคิดว่าพฤติกรรมนั้นเนี่ยจะวนลูปกลับมาพวกการกระตุ้นการลงทุนทางด้านดิจิตอลต่างๆผมคิดว่าเป็นความเป็นไปได้ที่เอาจะกลับมานะจะเอากลับมานะนะครับอันนี้ผมมองอย่างนี้พี่อั้นทำสนามบินแน่นอนว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยขนาดใหญ่ผมว่าไ นะพวก CK Steak ที่น้องกิจออกเปเปอร์ไปเมื่อวานนะครับรวมถึงคนที่การค้าการขายอยู่ภาคเหนือเยอะๆนะครับก็พยายามไปดูนะอย่างพวกธนาพิริยะเขาก็อยู่ภาคเหนือนะครับหรือว่า Global นะ Global ก็มีสาขาภาคเหนือเยอะกว่าดูโฮมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หุ้นที่คุณแม็กชอบที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ETL ลูกของ Wise Logistics ผมว่าก็มีโอกาสนะที่จะคึกคักกับประเด็นตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับนะพี่อั้นเขาลงทุนจริงแล้วนะ
นะไม่สักครู่คุณอ้วนบอกว่าอะไรฮะว่าอะไรนะการลงทุนรอบใหม่เนาะก็อาจจะเป็น ชีวิตใหม่ใช่ไหมของบริษัทที่อาจจะได้ประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นบริษัทที่อาจจะเคยเสียบอาจจะไม่ได้ประโยชน์เนาะภายใต้รัฐบาลก่อนหน้ามันก็อาจจะกลับมาได้ประโยชน์จากรัฐบาลชุดใหม่ใช่ไหมภายใต้เพื่อไทยเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปเนาะที่เราจะหยิบมาเลือกหุ้นแนะนำในวันนี้นะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เมนชั่นไปแล้วคือตัวสามมาสเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อละกันในวันนี้นะอันนี้เกริ่นไว้ก่อนเป็นน้ำจิ้มแต่ก่อนอื่นขอกลับมาแก้นิดนึงเมื่อสักครู่อันพูดผิดไปนะไอเน็ตรีดเนี่ยจะได้เงินคืนไม่เกิน27มีนานะพูดเดือนผิดนะไม่เกิน27มีนาไม่ใช่เมษานะเมื่อกี้พูดเมษาใช่ไหม
พอดีมี
เพื่อนทักมาในไลน์ว่าพูดผิดหรือเปล่านะเดี๋ยวขอแก้นิดนึงนะแต่คนจองแล้วตกใจว่าจะเอาเงิน
ไป
นอน
เ
ลยเน
ี่
ยเมษาเดี๋ยวขอแก้ไขนะทั้ง IC แล้วก็ลูกค้านะฮะที่ฟังรายการนะยังไงฝาก IC ด้วยนะที่ถ้าเมื่อเช้าอันประชุม IC แล้วอันพูดเป็นเมษาก็ขอแก้ไขนะไอเน็ตรีดจะได้เงินส่วนต่างคืนนะฮะถ้า ATS ไม่เกิน27มีนานะฮะส่วนโอนเงินผ่านบัญชีในการจองซื้อไม่เกิน29มีนานะ
ครับ
นะครับขออภัยนะเมื่อกี้พูดเดือนผิดไปเนอะนะครับแล้วก็ค
ุ
ณ
ท่าน
ที่ทักมาด้วยนะนะฮะปลายเดือนนี้นะจะได้เงินคืนละก็คือประมาณหลังจากปิดจองซื้อก็บวกไป 5-7 วันประมาณนี้นะครับมีนานะไม่ใช่เมษานะ
ครับ
นะเดี๋ยวจะตกใจเดี๋ยวสายก็จะไหม้เอาวันนี้นะว่าทำไมเอาเงินฉันไปดองนานขนาดนี้นะ
เป็นเดือนอะไรขนาดนั้น
นะขอแก้ไขนะใครฟังแล้วรับทราบแก้ไขแล้วขอเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยฮะขอเทสหน่อยมาตั้งใจฟังหรือเปล่านะครับ
ครับผม
โอเคอ่ะ27มีนานะ iNet Read สลับจองซื้อผ่าน ATS แล้วก็29มีนาสลับจองซื้อผ่านการโอนผ่านบัญชีธนาคาร
ครับผม
นะครับโอเคอ่ะหลายท่านหนึ่งเข้ามานะสบายใจว่า
okay.
แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะโอเคอ่ะคุณอ้วนเมื่อกี้ถึงไหนนะฮะโทษทีก็คุณอ้วนไปเรื่องพะเยาเนอะพะเยา
พะ
เยาแล้วกลับมางบประมาณมะพรุ่งนี้ก็เริ่มบทวันแรกละ
ใช่เรื่องของงบประมาณก็วันที่20 21นะจะมีการอภิปรายนะครับวาระ 2-3 แล้วเดี๋ยวโหวตทีเดียวก็เป็นวันที่22นะครับวันที่25สว.อภิปรายรัฐบาลก็คงไม่ได้มีอะไรมากนะครับ26สว.ก็จะอภิปรายแล้วก็ลงมติในตัวของงบประมาณปี67นะครับก่อนจะนำขึ้นทุน9วันที่3เมษายนไทม์ไลน์ยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีปรับเปลี่ยนอะไรเมื่อวานก็มีเรื่องนึงที่น่าสนใจพี่อันนะครับอ่ะรัฐมนตรีคลังคือตอนแรกเนี่ยผมก็รอดูอยู่นะครับว่าจะมีไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าน้อยครั้งมากที่ท่านนายกเนี่ยจะนั่งควบรัฐมนตรีคลังนะเพราะว่าปกติเนี่ยตามธรรมเนียมของการเมืองไทยนายกส่วนใหญ่จะคุมกลาโหมคู่กันไปด้วยนะครับสาเหตุสำคัญไม่มีอะไรกลัวรัฐประหารอย่างเดียวนะครับก็เลยนั่งควบกันไปแต่รัฐมนตรีคลังเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับผมคิดว่าการที่นายกนั่งคลังเนี่ยมันทำให้บทบาทของคลังอ่ะไม่ชัดนะครับกลายเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยออกมาให้ข้อมูลตลอดเลยแล้วก็คือโดยตำแหน่งเป็นเพียงรัฐมนตรีช่วยไงไม่ได้เป็นแบบรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงแล้วที่ผ่านมาผมว่าหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วหรือไม่ทราบคุณด้วยซ้ำนะว่านายกเศรษฐาก็นั่งรัฐมนตรีคลังด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้คนมานั่งคลังเนี่ยผมก็รอดูอยู่ว่าจะเป็นใครนะตอนนี้ทางกรุงเทพธุรกิจเนี่ยก็เล่นข่าวนี้มาสักพักแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าดีนะกับเรื่องของนโยบายการคลังที่จะเข้ามากระตุ้นให้มันชัดนะครับก็คือมีเจ้าภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจชัดเจนนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือดูน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าคุณวิชัยเองก็เป็นมือเศรษฐกิจนะของพรรคเพื่อไทยมาก่อนตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์แล้วนะครับก็คงจะฝีไม้ลายมือก็คงไว้ใจกันได้แหละนะในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่ประกาศเรื่องของงบประมาณไปแล้วนะครับพิจารณาไปแล้วเนี่ยจะมีการปรับครม.หรือเปล่า นะเพราะว่าทำงานมา6เดือนหลายๆชุดก็มักจะมีการปรับชุดเล็กก็เป็นไปได้นะเริ่มดูโอเคขึ้นสำหรับเรื่องของการเมืองพี่อั้นคุณแม็กนะครับเท่าที่ตามนะ
แล้วถ้าคุณพี่ชัยเข้ามานี่เขาจะเห็นแรงเก็งกำไรหุ้นกลุ่มบางจากไหมคุณอ้วน
ก็เป็นไปได้นะพี่อั้นนะครับเพราะว่าตลาดก็ชอบหยิบยกสตอรี่ขึ้นมา
เนาะสตอรี่แต่คุณพี่ชัยเขาก็ลดพอร์ตไปหมดแล้วนะ BCPG
ใช่ก็คนอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือมีการคิดต่อยอดไปจะบอกว่ามโนก็ไม่ใช่เป็นการคิดต่อยอดนะว่าเอ๊ะเคยอยู่ BCPG นะครับภาคใต้ก็จะทำแลนด์อะไรนะแลนด์บีชอะไรพวกนี้ใช่ไหมนะครับมีท่าเรืออยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
โอเคอ่ะกลับมาตอบคำถามเล็กน้อยนะคุณพี่พักนะไอเนตรีไม่มีเหลือนะครับปิดจองซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะซื้อก็เขาต้องคอในกระดานเอาละก็แพงกว่าแค่5สตางค์เนาะไอเนตรีตอนนี้ในกระดาน8.85 บาทนะนะครับไม่ต่างกันนะฮะ5สตางค์ก็ปิดจองซื้อแล้วฮะไม่มีแล้วครับขายหมดเกลี้ยงเรียบนะฮะสำหรับลูกค้าหยวนต้าที่ได้สิทธิ์จอง PO ในรอบนี
้สุดยอดครับผม
โอเคอ่ะในประเทศมีอะไรไหมฮะคุณอ้วน
ในประเทศผมว่าหมดแล้วก็เดี๋ยวรอดูเรื่องของอ๋อเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับในแง่ของยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยก็วันที่20นะครับก็จะ20หรือ21เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านก็จะแถลงรับเอกสารจากทางกกต.นะครับอันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเพราะว่าเราจะนับจากวันที่ศาลท่านรับเนี่ยไปประมาณ1เดือนครึ่งเพื่อดูว่าคำตัดสินจะออกมาเมื่อไหร่ปรากฏว่าถ้าเกิดรับ20 21ใช่มั้ยเดือนครึ่งจะไปตรงกับนั่นน่ะสัปดาห์แรกของพฤษภาพอดีเลยที่เป็นเดือนเซลล์อินเมย์พอดีเลยพี่อั้นคุณแม็กแหมจังหวะได้จริงๆวันนี้ตอนนี้อย่าเพิ่งไปกังวลมากนะครับเล่นเรื่องงบประมาณไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวปลายเมษาต้นพฤษภาก็เบานะเพื่อมารอดูเรื่องของการเมืองเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลกินครับผม
ครับ
โอเคขอบคุณครับ
ภาพตลาดกลับมาที่ภาพตลาดดีกว่าฮะคุณแม็ก
ได้ครับภาพตลาดนี่ผมว่า
เราเอายังไงดี
ตลาดหุ้นไทยน่าจะมีหลายเซกเตอร์แล้วที่เด่นโดยเฉพาะพลังงานต้นน้ำนะครับพลังงานต้นน้ำโรงกลั่นน่าจะเป็นเซกเตอร์ที่ผลักดันตลาดหุ้นไทยได้ค่อนข้างดีวันนี้นะครับส่วนที่เหลืออาจจะเห็นแรงเก็งกำไรเข้ามาใกล้ถึงการเจรจาตัวของวาระ2 3แล้วใช่มั้ยครับพี่อ้วนนะเริ่มต้นวันที่20นะแล้วยาวไปถึง22เลยใช่มั้ยครับ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจวันนี้ผมคิดว่าขึ้นไปอย่างน้อยไซด์เวย์อัพนะครับกรอบที่ให้ไว้เนี่ยดาวไซด์ถ้าลงมา1380นะครับอันนี้เป็นจังหวะเข้าซื้อเลยนะครับเป็นจังหวะเข้าเก็งกำไรรายวันแต่ว่ากรอบข้างบนเนี่ยพอให้ไว้ที่1395แล้วกันวันนี้นะครับ
แต่ตันเดิม
ไบแอสฝั่งขึ้นวันนี้ครับผม
โอเคเนาะไบแอสทางขึ้นนะส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นอกจากที่คุณแม็กเมื่อกี้แชร์ไปแล้วเนาะ Energy น่าจะเด่นเนาะ
ครับ
ก็กลยุทธ์การเลือกหุ้นของวันนี้ก็เริ่มเป็นตัวนะนั่นก็ยังเกาะไปเรื่องของงบประมาณนี่แหละแล้วก็เรื่องของกลุ่ม Energy นะครับก็อาจจะเอาตัวแรกเป็นกลุ่มพลังงานก่อนแล้วกันนะเข้าใจง่ายๆคือ SPRC
ครับ
นะครับเพราะช่วงนี้เราก็ชอบกลุ่มโรงกลั่นนะเพราะว่าไตรมาส1งบน่าจะสวยน่าจะมีกำไรจากสต็อกเกนค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เรื่องของยูเครนโจมตีรัสเซียเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยบวกอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้ทั้งปีเนี่ยคุณปิงคาดการ SPRC จะพลิกเป็นกำไรได้ประมาณเกือบ 4,000 ล้านบาทจากขาดทุนสุทธิประมาณ 1,200 ล้านบาทในปีที่แล้วปัจจัยหนุนเฉพาะตัวนะคือการกลับมาเปิดใช้งานท่อ SPM ในไตรมาส2ก็จะช่วยลดต้นทุนในการกลั่นนะฮะในการขนส่งตรงเนี้ยจะลดไปได้ประมาณ1เหรียญต่อบาร์เรลโดยประมาณนะครับแล้วก็จะเป็นปีที่รับรู้กำไรจากตัวสถานีบริการน้ำมันคาวเทคด้วยนะซึ่งจะช่วยเพิ่มกำไรได้ปีละ300ล้านบาทนะครับแนะนำตัวแรกเนี่ย SPRC นะสะสมแนวต้าน9บาท50สตางค์โดยมีแนวต้านทางจิตวิทยาที่9บาทกลม
ๆ
ตัวที่2กับ3เนี่ยอันเลือกในธีมของการเกาะเรื่องของงบประมาณนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องงบประมาณภาครัฐเนี่ยคนมักจะคิดถึงโครงการโปรเจกต์ที่เป็นพวกงานโยธาก่อนเนอะสร้างถนนสร้างรถไฟฟ้าสร้างมอเตอร์เวย์สร้างสนามมีแต่จริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันนะฮะคุณอ้วนงบประมาณภาครัฐที่เป็นส่วนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยมันมีสัดส่วนของงาน ICT ค่อนข้างเยอะ
ใช่ครับ
นะครับเพราะเรื่องของงาน ICT เนี่ยก็เปรียบเสมือนถนนดิจิตอลที่มองไม่เห็นแต่เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะว่าข้อมูลการสื่อสารก็ต้องการถนนในการวิ่งเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการเกิด AI การเกิด data center นะเดี๋ยวเราจะมีพวก virtual bank ต่างๆเนี่ยมันล้วนที่จะต้องรีบลงทุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมนะครับดังนั้นตัวที่2ที่เลือกวันนี้เรื่อง Beryl A นะ BEA นะครับแน่นอนว่าคนที่ทำ Digital Transformation เนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างมากจากงบลงทุนของภาครัฐที่กำลังจะไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนเมษายนไปต้นไปนะครับ Beryl A มีบริษัทลูกคือ Baycom ที่รับงานของภาครัฐเป็นหลักนะคล้ายๆกับ i2 ที่รับงานภาครัฐเป็นหลักท่าน Beryl A เนี่ยได้ประโยชน์เช่นกันเนาะจากงบของภาครัฐที่กำลังจะไหลเข้าลงมาสู่ระบบเศรษฐกิจนะการประมูลงานใหญ่ๆกำลังจะเกิดขึ้นนะซึ่งโจของ Baycom เนี่ยถนัดมากในเรื่องของงาน Cyber Security ที่เป็นภาครัฐซึ่งแน่นอนเราเชื่อว่าทุกกระทรวงทบวงกรมต้องมีการอัปเกรดระบบ Security
แน่นอน
นะถ้าในส่วนของ Beryl เองเนี่ยนะที่มุ่งเน้นรับงานเอกชนก็จะได้ประโยชน์เช่นกันเพราะเมื่อความมั่นใจต่อเศรษฐกิจกลับมาเอกชนจะไปต้องลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่ามองมุมเดียวว่างบภาครัฐมาแล้วเอกชนจะไม่ลงทุนหรือว่าเบอร์ริวเอ็กจะไม่ได้ประโยชน์ทั้งๆที่ความจริงแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์ริวเอ็กเนี่ยเหมือนจะได้ประโยชน์ทั้งเอกชนและภาครัฐที่มีการลงทุนรอบใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยการขอไลเซนส์ Virtual Bank หรือธนาคารเสมือนอันนี้เป็นบวกโดยตรงกับ Beryl A เลยเพราะว่าตามกฎในการขอใบอนุญาตใหม่เนี่ยแบงก์เสมือนที่ได้รับการอนุญาตจะต้องสร้างระบบสื่อสารหรือว่าระบบ IT ของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับ Digital Banking จะไม่สามารถใช้ระบบเดิมได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าธนาคารในปัจจุบันที่เป็นธนาคารพาณิชย์อยู่แล้วเขาไปขอไลเซนส์แบงก์virtual bank ตรงนี้เขาต้องลงทุนใหม่อีกเส้นหนึ่งนะคุณอ้วนไม่ใช่ว่าแปลของเดิมแล้วมาบอกว่าฉันใช้พ่วงได้เพราะฉะนั้นเบอร์ริวเอ็กเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะในธุรกิจดังกล่าวดังนั้นเราคิดว่าในสตอรี่ของ virtual bank เนี่ยเบอร์ริวเอ็กนี่น่าจะรอละน่าจะรอลูกค้ามาเคาะประตูละนะครับให้เข้าไปทำระบบนะครับนะนอกจากนั้นเนี่ยปัจจุบันเบอร์ริวเอ็กเนี่ยก็อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเราคิดว่าตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัจจัยบวกเข้ามาเรื่อยๆในเรื่องของการเติบโตแบบออร์แกนิกโกรทไปยังต่างประเทศ
โอ
้ก็คือจะได้งานไซส์ใหญ่ๆในต่างประเทศเข้ามานะฮะก็ต้องติดตามดูราคาหุ้นปัจจุบันถือว่าไม่แพงนะคุณรุ่นคุณแม็ก PE 22เท่า earning growth ปีนี้23เท่า year on year 23% year on yearและอันนี้ยังไม่ได้รวมเลยนะ Virtual Bank ก็ยังไม่ได้รวมในระยะยาวถูกไหมครับเพราะว่าไรเซนเนี่ยมันจะเสร็จสิ้นการอนุมัติเนี่ยแล้วก็เริ่มก็คือในปีหน้าเนาะดังนั้นก็เป็นอัพไซด์ระยะยาวสำหรับ Beryl A เรื่องไรเซน Virtual Bank ในเมืองไทยที่จะทำให้การลงทุนของธุรกิจแบงค์เนี่ยมันกระจายมาเรื่องของดิจิตอลมากขึ้นนะฮะแล้วก็รวมทั้งงานในต่างประเทศด้วยออสเตรเลียหรือว่างานในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคุณต้องไม่ได้รวมไว้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการสะสมละเพราะเราคิดว่างบไตรมาส1ที่อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเนี่ยจะเป็นจุดที่บอททอมในเรื่องของราคาหุ้นแล้วตั้งแต่ไตรมาส2ไปน่าจะเริ่มมีปัจจัยบวกเข้ามาสำหรับตัวเบอร์ริวเอกนะครับก็ให้เป็นท็อปพิกของตัวดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเลยเนื่องจากว่าราคาหุ้นเนี่ยอยู่ในโซนด้านล่างก็ไม่แพงเลยนะครับตัวที่2นะส่วนตัวที่3นะตัวนี้เราต้องเรียนก่อนว่าเราไม่ได้ cover แต่ว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นหุ้นที่มีโอกาสเข้าสู่รอบใหม่ละก็คือตัวของสามารถกรุ๊ปที่เมื่อวานนี้มีการพูดถึงไปแล้วนะฮะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยลงมาจากฟุตซี่น่าจะเป็นโอกาสซื้อละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีปัจจัยบวกค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาสำหรับตัวสามารถนะครับต้องบอกว่าหุ้นสามารถเนี่ยลงมา8ปีติดนะคุณอ้วน
ครับผม
ลงมา8ปีติดเนาะหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะเป็นรัฐบาลของพรรคพรรคอะไรนะคุณอ้วน
พลังประชารัฐ
ประชารัฐขออภัยลืมชื่อนะฮะเห็นไหมฮะว่าธุรกิจคนที่ทำธุรกิจ SI พวกนี้งานภาครัฐเนี่ยมันเรื่องของปัจจัยการเมืองมันมีส่วนสำคัญคือเวลามีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับโอกาสในการได้งานมันก็ลดลงไปเนาะตามสายสัมพันธ์หรืออะไรเองก็ตามเนาะแต่ว่าตอนนี้พอกลับมาเป็นรัฐบาลเพื่อไทย นะครับหุ้นเนี่ยลงมา8ปีติดตลาดตัว3มากเพราะฉะนั้นเวลาเข้าสู่ขาขึ้นเนี่ยมันก็ควรจะมีรอบที่ดีหลายๆปีติดเนาะถูกไหมฮะขนาดแมวยังมี9ชีวิตเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าตอนนี้สามารถกำลังจะเข้าสู่ชีวิตที่9เนาะคือไม่ดีมา8ปีชีวิตที่9เนี่ยจะดีนะเป็นแมว9ชีวิตน่าจะต้องมาจับตาดูหุ้นตัวนี้แล้วเพราะว่าภายใต้แกนนำของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยที่คุณอ้วนทำไฮไลท์ให้เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าภายใต้เพื่อไทยเนี่ยสามารถเนี่ยราคาหุ้นเพอร์ฟอร์มได้ดีถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
นะครับ
ครับผม
ก็คือไทยรักไทยเดิมถูกไหมไม่ใช่เพื่อไทย
อันนี้ช่วงไทยรักไทยเดิมแล้วก็อันนี้ช่วงเพื่อไทยครับ
โอเคนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าสามารถตรงนี้เราต้องมาโฟกัสละเพราะว่าถ้าดูงบประมาณที่กำลังจะผ่านในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยจนถึงสวเนี่ยเดี๋ยวตลาดคงจะหาตัวที่ได้ประโยชน์มาเก็งกำไรแล้วนะครับดังนั้นแน่นอนสามารถเนี่ยมีธุรกิจ SI ผ่านแซมเทลและตัวเขาเองเนี่ยก็ทำธุรกิจพวกสายส่งก็มีนะผ่านตัวเทด้านะครับแล้วก็มีการถือหุ้นในสามารถ Aviation ด้วยซึ่งปัจจุบันรอข่าวบวกอยู่คือความคืบหน้าในการเข้าไปทำธุรกิจดังกล่าวในประเทศลาวนะครับเราลองมาดู valuation ของสามารถก่อนณปัจจุบันว่ามันน่าสนใจไหมนะครับปัจจุบัน market cap สามารถเนี่ย 6,300 ล้านบาทคุณอ้วนคุณแม็กเทียบกับมูลค่าตลาดในสามารถ aviation ใน Samtel และใน SDC เนี่ยที่ก็ถือรวมกันเนี่ย 8,500 ล้านบาทนะครับหรือคิดเป็นต่อหุ้นสามารถเนี่ยคือ8บาท50ดังนั้นพอเราคำนวณตัวเลขตรงนี้ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างเห็นแล้วนะว่ารอบนี้ถ้าสามารถจะเข้าสู่การฟื้นตัวรอบใหม่เนี่ยราคาปัจจุบันยังดิสเคาท์กับราคาตลาดของหุ้น3ตัวที่เขาถืออยู่ถึง 26% เพราะฉะนั้นถ้ารอบใหม่มาภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยทำให้หุ้นทุกตัวของสามารถเข้าสู่กำไรเติบโตรอบใหม่นั่นหมายความว่าถ้าราคาตลาดของลูกหุ้นทุกตัวขึ้นสามารถก็จะขึ้นเช่นกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SAV เนี่ยที่ต้องติดตามเลยว่าถ้าได้งานโปรเจกต์ในลาวเนี่ยที่เป็นการบริหารจัดการการทางอากาศเนี่ยมูลค่าของ SAV อาจจะไปได้มากกว่านี้อีกค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่แบบผูกขาดนะถ้าได้เพราะเป็นระบบสัมปทานดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ cover 3มากแต่การที่เราไปดูแพทเทิร์นราคาหุ้นที่มันลงมา8ปีติดจากเรื่องของปัจจัยการเมืองด้วยเองก็ตามรวมทั้งกำไรที่ชะลอตัวด้วยเองก็ตามเนี่ยแต่ถ้าไซเคิลของขาขึ้นของกำไรเข้าสู่รอบใหม่ราคาตรงนี้ก็ยังถือว่ามีอัพไซด์พอสมควร
ครับผม
นะครับมันก็เลยเป็นอีกตัวนึงที่เราเชื่อว่าได้ประโยชน์จากงบประมาณปี67ที่กำลังจะโหวตผ่านใช้แนวต้าน6บาท60นะครับแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของ SAV ด้วยนะว่าถ้ามีความคืบหน้าในลาวเมื่อไหร่อย่ามองแค่ SAV ให้มองสามารถด้วยให้ได้ประโยชน์ในฐานะบริษัทแม่
โอ้โหดูน่าสนใจพี่อันคิดมุมมองนี้ฮะ
ก็แชร์ประมาณนี้เนาะคำนวณให้เห็น NAV market NAV ของสามารถที่ถืออยู่ในลูก
ครับผม
ตัวสุดท้ายแล้วคุณอ้วนวันนี้คุณแชมป์แนะนำอะไรครับ
Interlink Telecom ครับ iTel นะฮะแนวต้าน 2.62 แนวรับ 2.5 แล้วก็ stop loss ถ้าต่ำกว่า 2.4 นะครับคุณแชมป์บอกว่าราคาหุ้นเนี่ย break out ออกจากรูปแบบสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมแล้วตอนนี้เนี่ยในทางเทคนิคเองนะครับพอ break out ไปแล้วเนี่ยมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับมีโอกาสกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันด้วยนะครับตรงนี้ก็ยิ่งเป็นสัญญาณบวกขึ้นไปอีกนะครับแนวต้าน 2.62 ก็มีลุ้นนะก็คือหัวเก่านี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โห3หุ้นที่พี่อันเล่ามา2หุ้นที่พี่อันเล่ามา BA สามารถแล้วก็มาแมทช์กับ iTel ของคุณแชมป์เนี่ยก็คือทีมเดียวกันนะแล้วภาพมันชัดนะภาพเมื่อสักครู่เนี่ยที่เอามาให้ดูเนี่ยไม่ใช่แค่สามารถกับแซมเทลในกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม ICT ก็จะเห็นนะฮะภาพชัดมากนะว่าโดดเด่นจริงๆนะครับในช่วงรัฐบาลเพื่อไทยแล้วก็ไทยรักไทยไทยรักไทยแล้วก็เพื่อไทยนะครับเขาสนับสนุนเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีค่อนข้างเยอะโอ้วันนี้น่าสนใจทุกตัวเลยพี่อัน
ครับเพราะฉะนั้นก็อย่ามองผ่านหุ้นกลุ่ม SI นะในเทเลคอมเซกเตอร์เนี่ย
ใช่ฮะรอบใหม่เหมือนกันครับ
โอเคนะงั้นก็น่าจะประมาณนี้ให้คุณแม็กทิ้งท้ายแล้วก
ัน น
ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เข้าป่ะเนี่ย
พรุ่งนี้เดี๋ยวเขาบอกรายการอีกวันนึง นะครับแต่ขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงแล้วกัน สำหรับพี่จอที่ถามเข้ามาเรื่องของ i2 นะครับผมว่า i2 ก็เป็นตัวนึงที่ฟิตทีมนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เรามีออกบทวิเคราะห์ด้วยนะครับสำหรับตัวของ i2 ซึ่งถ้าใครอยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะติดตามได้ทั้งบทวิเคราะห์แล้วก็อัปเดตตอนนี้ยังไลฟ์อยู่เลยนะครับสำหรับตัว i2 ยังไลฟ์อยู่นะติดตามเพิ่มเติมได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาช่วยลุ้นกันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงในฝั่งของ BOJ นะครับแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวมาติดตามเฟดกันอีกรอบนึงนะครับวันนี้เรา3คนขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ